سيد السادات أحمد محمد مصطفى صلوات أهباني أوك ذكري مجلسا او ve başçe od najlepših mirisa na početku svog hajrli amela kad je duša i tužna i vesela da mi ime Allahovo kažemo i za uže nuransko se Allah'a din zikredelim evvela vacib oldur cümle işte her kula
Allahu Ekber Allahu Ekber La
Da pijemo ezelskoga šerbeta od čijega nema slađeg lezzeta jednu kapcu te šire ko popije u ašku će sretan biti zauvijek samog sebe ašk ti kaže opiše O njem priča dugačka je od više. Svaki jezik svakog svijeta Božjega ima ljestve.